nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwonge ekiseera kino gy'alina okusaba nti twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama olw'okubeerawo ko mu masekati gaffe. Tukwebaza nti onzijuza okubikulwa n'okwolesebwa era n'oyogerera mu nze so sinza okwogera ebyange ebyo by'obwana bw'owomuntu. Tusaba Ayi Mukama Katonda ffe okubikwasa ganya n'obulamu bwaffe bwonna mwe tutambuliza endagaano empya ey'okukkiriza mu Yesu Kristo. Tusaba Ayi Mukama otutukuza n'otutuukiriza mu kigambo kyo n'amaanyi g'omwoyo omutukuvu ng'otwongere buziba mu ggwe. Mazima ddala Ayi Mukama tube abajulirwa bo Yesu Kristo. Leka ekigambo kyo kikoze era ekiramu ennyo Ayi Mukama kyongere okukola mu ffe omulimu gw'otufuulira ddala abajjuvu b'obulamu obw'omuyiika w'omuggonda Ayi Mukama. Obusikiriza abangi okumanya n'okutegeera. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako kitubbako oba kitulimisa mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekiweebwayo olw'okwonoona. Tuli mu by'Abaleevi essuula ey'okuna mwe tugenda okusinziira okusomesebwa ssuula mpanvu muko. Nzikiriza Mukama tujja kuyigirizibwa ebyamu byonna nga bwe tugwanidde okubifuna n'obikozesa mu bulamu bwaffe. Eby'Abaleevi essuula ey'okuna gye tuli. Tuzze tulaba mu nsomesa zaffe okusaaba kw'omusaayi mu kuwaayo kw'ebiweebwayo okwali kukiikirira okuwaayo kw'obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo ku lwaffe okuba omutango ogw'ebibi byonna ekyatuukirizibwa ku musaalaba nga we mpulidde ennyimba ze tuyimbye we zisinze okuggyayo omulamu ogwo. Nze ne kimpa ekifaananyi ky'okusaaba kwa Yesu Kristo mu byawandiikibwa byaffe mwe tusomesebwa mu kitabo ky'Ebyabaleevi mu Luzungu. That Christ is literally smeared all over the text. Olaba mu musayi gwebalinanga ku siga kulutimbe kuchoto ogwalinanga okuyibwa kuchoto ogwalinanga okuyibwa nga ensolo zitibwa ogutali mutono muwendo. Nga bwe nali nkinokoddeyo oluwedde nti ekiweebwayo ekyo kye kyalina amakulu g'okweyerayo ddala kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate ekiweebwayo eky'emmere ne kiba n'amakulu g'obutuukirivu bwe, n'eky'olw'emirembe kye talaba omulundi oguwedde ne kiba n'amakulu ga Yesu Kristo okuba emirembe gyaffe era ensibuko y'obumativu bw'obulamu bwaffe. Ng'era ebiweebwayo ebyo ebisatu byali byakyeyagalire kino ekiweebwayo olw'okwonoona mu ssuula eno ey'okuna n'ekiweebwayo olw'ekibi kye tunaalaba mu ssuula ey'okutaano byali bikake ebyali bya buwaze nga birina okuweebwayo nga bwe guli nti ku nsi teri muntu atayonoona weewaawo oba eyali tayonoonye okuggyako Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tusoma ennyanjula y'essuula eno kiraga nga ebiragiro ebyasooka mu ssuula essatu bwe byaweebwa olumu ate bino ne biweebwa omulundi ogwaddako weetegereza mu lunyiniro olusooka mu ssuula ey'okuna nti awo Mukama n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nga kiringa omulundi ogwaddako Mukama weyayogera ne Musa n'amugamba. Bino bye tusomesebwa oba bye tunabuulirwa olunaku olwaleero. Tusome essuula tulyoke tulabe bye tuyigamu. Olunyo olw'okubiri nti tegeeza abaana ba Isirayiri nti bino bye biragiro eri buli muntu anaasobyanga ku mateeka ga Mukama nga tagenderedde n'akola ekintu kyonna Mukama kye yalagira obutakikolanga. Singa kabona eyafukibwako amafuta ag'omuzeyituuni ayonoona, bw'atyo abantu n'abaleetako omusango olw'ekibi ky'anaabanga akoze, anaaleeteranga Mukama ente ennume entoototo etaliiko kamogo nga kye kiweebwayo eri Mukama olw'ekibi. sedume eyo anajireta anga kumuliango gwa wema ya mkama eyo kungani rangamu mumaso ga mkama. Anajikwata anga omutwe gwayo na ajitira au maso ga mkama. Au kabona yafuki waka mafuta agomze ituni anatola angako kumusai gwa sedume eyo na agureta muwema ya mkama eyo kungani rangamu. Ananyika angolugaro re musai ogo na gumansulako emirundi musanvu au ejiji ili awatu kufu welitunude mumaso ga mkama. Au kabona anadiranga kumusai na gusiga kumayembe agokuchoto okoteleze wa obani waka wowo echiri muwema ya mkama yokungani rangamu mumaso ga mkama. Musai gwa sedume okuna asigalanga ugonna anagwiwanga kuntobo yechoto echebiwebwayo ebyokebwa echiri umuliango gwa wema ya mkama yokunganirangamu. Amasavu gonna aganabanga musedume yechiwebwayo rechibi anagajjangako amasavu agabika ebyenda na amasavu gonna agaliranye ebyenda nensigo zombi na amasavu agazirimu okulirana ekiwato nechibika ku kibumba ngabijirako wamu nensigo nga bwe bijibwa kunte yechiwebwayo olw'emirembe. Bwacho kabona anabyokeranga ku kyoto ekyebiweebwayo ebyokebwa. Naye eddiba lya sedume eyo n'ennyama yaayo yonna n'omutwe gwayo n'amagulu gaayo n'ebyomunda byayo nga n'ebyenda kwebiri awamu n'obusa bwayo ye sedume yonna anagitwalanga wabweru w'olusiisira mu kifo ekiyonjo awayibwa evvu yekyoto anatindiranga enku n'akuma omuliro n'agyokeranga okwo. Tweyongerayo okulaba ekiweebwayo ng'abantu bonna boonoonye nyolw'ekkumi n'essatu nti ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri we kinaayonoonanga nga tekigenderedde nekikola ekimu ku ebyo Mukama bye yalagira mu mateeka ge obutabikolanga, ekibiina ne we kinaabanga tekitegedde nti kisobezza banaabanga bazizza omusango. Ekibi ekikoleddwa bwe kinaategeerekekanga, ekibiina kinaaleetanga sedume y'ente entoototo mu maaso ga weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu nga kye kiweebwayo olw'ebibi olw'ekibi. Abakulembeze b'ekibiina banasanga emikono gyabwe ku mutwe gwa sedume eyo mu maaso ga Mukama, sedume eyo n'ettirwa mu maaso ga Mukama. Awo kabona yafukibwako amafuta ag'omuzeyituuni anaatwalangako ku musaayi gwa sedume eyo n'aguleeta mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Ananyikanga olugalo lwe musaayi ogwo n'agumansira emirundi musanvu awo ejiji lya watukuvu welitunudde mu maaso ga Mukama. Anaddiranga ku musaayi n'agusiiga ku mayembe ag'oku kyoto ekiri mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu mu maaso ga Mukama. Omusaayi gunaasigalangawo gonna anaagufukanga ku ntobo y'ekyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa ekiri mu mulyango gwa weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Anajjangamu amasavu gaayo gonna n'agookera ku kyoto n'akola ku sedume eno nga bwe yakola ku sedume ey'ekiweebwayo olw'ekibi. Bw'atyo kabona anaatangiriranga abantu bonna mu kibiina era ne basonyiibwa. Anaafulumyanga sedume eno ebweru w'olusiisira n'agyokyanga bwe yayokya sedume eri eyasooka. Kino kye kiweebwayo olw'ekibi ku lw'ekibiina ky'abantu bonna. Kama yebazibwe tujja bisoma byonna nga mbasaba mube nga mubitunuulira nga mukuba n'ebifaanani mu mitwe gyammwe nga ataddeko akatambi ka vidiyo kolaba nga bikolwa. Onyola 22 tweyongereyo kuteeka ly'ekiweebwayo ng'omufuzi ayonoonye. Nti omufuzi bw'anayonoonanga nga tagenderedde Nakola ekimu kwebyo Mukama byalagira mateeka ge obutabikolanga anabanga azizza omusango. Ekibi ekyo kyakoze we kinaamalanga okumutegeezebwa anaaleetanga ekiweebwayo kye ekyembuzi ensajja etaliiko kamogo. Anagikwatanga ku mutwe gwayo n'agittira awo mu maaso ga Mukama we battira ebiweebwayo ebyokebwa. Ekyo nga kye kiweebwayo olw'ekibi. Awo kabona anaddiranga ku musaayi gw'ekiweebwayo olw'ekibi n'olugalo lwe n'agusiiga ku mayembe ag'oku kyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa. Omusaayi ogunaabanga gusigaddewo gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa. Amasavu gaayo gonna anaagookeranga ku kyoto okwo okufaanana ng'amasavu olw'ekiweebwayo olw'emirembe we ganaayokyebwanga. Bw'atyo kabona anaatangiriranga omufuzi oyo olw'ekibi kye n'asonyiyibwa. N'okumaliriza tulabe etteeka ly'ekiweebwayo olw'abantu aba bulijjo nga boonoonye n'olw'27. Kyo omuntu yenna owa bulijjo bw'anaayonoonanga nga tagenderedde n'akola ekimu ku ebyo Mukama bye yalagira mu mateeka ge obutabikolanga anaabanga azizza omusango. Ekibi ekyo kyakoze bwe kinaamalanga okumutegeezebwa anaaleetanga ekiweebwayo kye ekyembuzi enkazi etaliiko kamogo olw'ekibi ekyo kyakoze. Anaakwatanga ku mutwe gw'ekiweebwayo ekyo olw'ekibi n'akittira awo awattirwa ebiweebwayo ebyokebwa. Awo kabona anaddiranga ku musaayi gwakyo n'olugalo lwe n'agusiiga ku mayembe ag'oku kyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa. Omusaayi ogunaaba gusigaddewo gwonna anaaguyiwanga ku ntobo ey'ekyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa. Amasavu gaakyo anaagajjangamu nga ag'omu biweebwayo olw'emirembe bwe gaggyibwamu. Kabona anaagookeranga ku kyoto ne gavaamu evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Bw'atyo kabona anaatangiriranga omuntu oyo olw'ekibi kye era omuntu oyo anaasonyiyibwanga. Bw'anaabanga aleese endiga ento ng'ekiweebwayo kye olw'ekibi anaaleetanga nkazi etaliiko kamugo. Anaagikwatanga ku mutwe n'agittiraawo awattirwa ebiweebwayo ebyokebwa nga kye kiweebwayo olw'ekibi. Awo kabona anaddiranga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'olugalo lwe n'agusiiga ku mayembe ag'oku kyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa. Omusaayi ogunaabanga gusigaddewo gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweebwayo ebyokebwa. Amasavu gaayo anaagajjangamu nga ag'omu biweebwayo olw'emirembe bwe gaggyibwamu era kabona anaagookeranga ku kyoto ku biweebwayo eri Mukama ebyokeddwa mu muliro. Bw'atyo kabona anaatangiriranga omuntu oyo olw'ekibi kye era omuntu oyo anaasonyiyibwanga. Weufu nandiyimbye ebyo Omukama yabyogera. Nemuddamu mutya? Amiina. Mukama yeebazibwe. Byawandiikibwa biringa ebingi naye byonna Mukama yabirekawo tubiyigiremu. Tulabe amakulu g'ebyo agabirimu. Naddala okuba nti mu ndagaano empya tulina obikwasaganyiza n'endagaano enkadde okufuna omusingi mu tutambuliza obutuukirivu bwaffe mu Mukama waffe Yesu Kristo eri Katonda. Tulaba obwawufu bw'ensolo ezaalagirwa okuweebwayo ziseddume ku lw'ebibi bya kabona omukulu. Kabona omukulu eyali kabona yali ayibwako amafuta ag'omuzeyituuni, anointed high priest, awamu ne ku lw'ebibi by'eggwanga. Ate ne tulaba embuzi ensajja ku lw'omufuzi yali nga kabaka oba omulamuzi wa Isirayiri, awamu n'embuzi enkazi oba endiga enkazi ku lw'omuntu yenna owa bulijjo. Okukiikirira endabika y'obukulu bokusalwa ko musango mungeri enja ufu eri buliyomu chidemu okchikirira endabika yobukuru bokusalwa ko musango mungeri enja ufu eri buliyomu nga Yakobo esule yokusatu onyiro soka bulchasa nguzanti abayigiriza tebasanye kubera banji kubanga bali salirwa musango munene okusinga ogwabalala choka chikulu ochetegereza nti omwononyi okukirizibwa okutangirwa teyalina kubana bugenderevu nkwonona kwe kama yebazibwe tubuliddwa nti oba kabona omukulu oba omufuzi oba ekibiina kyonna eggwanga lya Isirayiri oba omuntu sekinnoomu bwe bali banga bononye mutali bugenderevu ne balyoka bamanya nti bakoze ekyo mukama kye yalagira obutakola olwo mu kumenyeka kw'omutima oba bumenyefu bw'omutima ne balyoka batwala ekiweebwayo kino nga saddaaka eri mukama kutangirirwa era okuleeterwa okusonyiwa Katonda waabwe kyokka tukyetegereze nti obutaba bwegenderevu kyetategeeza nti omusango gwali kubajjiddwako kama yebazu n'olwekyo kyalina okuba nti kikulu nnyo eri buli omu era nkiwa nti kyekireetera ekiweebwayo kino eky'olw'okwonoona n'ekiddako kyetujja okulaba omulundi oguddako sula ey'okutaano okuba nti byali bya buwaze nti buli omu yalina okitwala ng'ekikulu mu kiwaayo era nga kyalina okukolwa ng'etteeka kuba ne mu kubala esula ekumi n'etaano numbers esula ekumi n'etaano olunyo lwasa tuwulirwa nti naye buli muntu anaakolanga ekibi mu bugenderevu bw'anaabanga enzaalwa ne w'anaabeeranga gwirwa abeera mu Isirayiri anaabanga avudde Mukama Katonda n'olwekyo anaagobwanga mu bantu be ne bamwesalirako ddala naye oyo eyayonoonanga nga tagenderedde yalina okubeerwa okuleeta ekiweebwayo kino olwo n'asonyiibwa era n'ekibi kye ekibikwako era nga engero Proverbs 28 olunyoro 13 bwe lugamba nti oyo akweka ebibi bye talifuna mukisa kukulaakulana naye buli abyatula n'abireka alisaasirwa kama yebaziwe kyoyo akweka ebibi bye talifuna mukisa kukulaakulana naye buli abyatula n'abireka alisaasirwa mukyo nti olwategeeranga ensobi omwononyi gye yali akoze yaleetanga ekiweebwayo ekyo n'akiraamirizaako okwenenya kwe nga bwe gwali ne mu biweebwayo bye twalaba emirundi egiwedde ng'akikutte ku mutwe okulaga okukiikirirwa kwakyo mu kifo kye kyalina okuba mu luzungu kye nandiise intentional nti wamanya nti ky'okola yeyandibadde ggwe attibwa kubanga omusango gwali gukusinga era nga bwe tumanyi sinziira mu byawandiikwa mu Baruumi essula ey'omukaaga wamu n'ey'omusanvu nti empeera y'ekibi ki Baruumi 3 ne Baruumi 6 jabisangayo si musanvu n'olwekyo ffenna nga bwe tuli aboonoonyi ne tutambulira mu ntiisa y'obwakatonda kitugwanira okuba nti bwe tulumirizibwa okwonoona kwaffe tuwaayo eri Mukama mulembe gwaffe guno mwe tutalina kutwala mbuzi oba ndiga eri bakabona wadde okugenda maaso g'omuntu yenna okwenenya gy'ali mu kifo ky'okugenda eri Mukama mu linnya lya Yesu Kristo ne twenenya obumenyefu bw'emitima nti twonoonye gutusinze naye tusaasirwe kama yebazibwe Nera nga Abebulania esule kumi nesatu. Olunyiriri yoro kumi na olumu kutusa kure kumi nebili wezigamba. Abebulania kumi nesatu kumi na olumu kutusa kumi nebili zigamba. Antikabona asingo obukuli atwala ngomusayi gw'ebisolo olw'ebibi mu kifo ekitukuvu era n'ennyama yaabyo neyokerwa ewweru w'olusiisira. N'olwekyo ne Yesu kye yava abonaabonera era n'afiira ewweru w'ekibuga alyoke atutukuze n'omusaayi gwe ye. Kama yebazu tumanyi nti we gwali mu biro byokufa kwa Yesu bwe yafulumizibwa ewweru w'ekibuga tusa ku lusozi Golgotha. Era tukirabye nti bwe kyalagirwa Musa okola mu byawandiikibwa bino. Kyokka mu ndagaano enkadde kikulu okukyetegereza nti okutangirira kw'ebibi kwalina amakulu g'okubibikkako covering obutabalirirwa bw'omusango gwabyo eri omwonoonyi. Naye mu ndagaano empya olw'omusaayi gwa Yesu Kristo kulina amakulu g'okuggyibwawo kw'ebibi n'ebisangulibwawo ddala. Njawulo mugiraba kye kyaleetera okuba nti bino byali kisiikirize ku ekyo Yesu Kristo kye yatuukirira, kubanga amaanyi agali mu kwenenya eri Katonda olw'omusaayi gwa Yesu Kristo tegabikako bubisi bibi byo ne bitakubalirirwa, wabula biggyibwawo era Katonda agamba n'okubijjukira tabijjukira. Abitwawukanyiza ddala nga ebugwanjuba we waawukanyizibwa n'ebuvanjuba. Kama yebazwe ekyo kirungi nnyo era tukyenyumirizaamu nnyo, kubanga nga Zabbuli 32 onyiriri olusooka n'olwokubiri Dawudi ng'awandiika bwe yagamba nti alina omukisa oyo asonyiddwa ebyonoono bye ekibi kye ne kiggyibwawo, nti alina omukisa omuntu oyo Mukama gw'atakyabalirira kibi kye ne mutima gwe nga temuli bukuusa. Tulaba nti Omwoyo Omutukuvu yawa Dawudi okubikkulirwa kw'ekyo ekyali kijja okubangawo eri ffe abatambulira mu ndagaano empya, nti ebyonoono si byakubikkwako bubikkwa wabula byakuggyibwawo ddala era ne tubeerwa omukisa. Okubeerwa omukisa kye kitusiikuula okuba ab'essanyu erya nnamaddala. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga weetegereza enjigiriza z'amadiini amalala naddala cults, weetegereza nti byonna bye bagezaako okuyigiriza nga ebyayitira mu babakabona baabwe oba bannabbi baabwe byonna tebirina ngeri gye bibaleetera mukisa guno ffe gwe twenyumirizaamu. Kama yebazwe. Kubanga bo bagezaako okuggyawo obukulu bwa Yesu Kristo okutufiirira mu ngeri ejjirawo ddala amaanyi g'ekibi n'ekiwangula. Ne tutasonyiwa busonyiwa lwa kubanga ekibi kikekeddwa oba kiggyibwawo, naye ne tusonyiwa kubanga ne guilt oba okulumizibwa kwakyo nako kuba kuwanguddwa tuvaamu. Essanyu eryo erikuleetera okuba nti w'ogenda eri Mukama n'owenenya n'ovaawo ng'owulira obuwererwo relief lya Mwoyo Mutukuvu kubanga akukakasa ebyawandiikibwa bino webiri eby'obwannamaddala. Mukama yeebazibwe. Era kasita ogenda eri Mukama ng'oyonoonye tewagenderedde, n'owegayira Katonda waffe mu linnya erya Yesu Kristo kusonyiwa, kikulu nnyo okuba nti tovaawo ate ne weetikka ekyo kye weenenyezza n'okitambula nakyo buli lw'odda nga weerumiriza. Mukitegeera? Kubanga obuba bulimba bwa Sitaani gy'oli nti Mukama tabadde na busobozi kikusonyiwa. Ekitali kituufu. Kama yeebazibwe. Era ekyo kye kituleetera era mu ekyo nga tutambula tumanyi nti bitusonyibwa tubichawa olwobu kulu wabyo okubanti we bitusonyibwa wabaddewo omuwendo gwe tumanyi nti gwali mukulu nnyo ogwekwewaayo kwa Yesu Kristo otufiirira. Ha, oba bameka kufa abansiwadde ogulanga embuzi ezo zonna. Simanyi nakumanya naye Yesu yebaziwe nnyo. Mukama yebaziwe. Era omulaka ogw'okusomesebwa kwaffe leero kwe kukakasa obukulu bw'ensonga y'ekibi nga bwe kiri ekibi ennyo, kyokka nti Yesu Kristo yakiyinza era bwe tweweerayo ddala gy'ali atukuliza ddala. Kama yebazwe. Bwe tugendako mu bbaluwa ya Yokaana esooka, 1 John essuula ey'okubiri kuva ku nnyo olusooka okutuusa ku lw'omukaaga zigamba nti, baana bange abaagalwa, ebintu bino mbiwandiikidde mulemenga okukola ekibi. Naye omuntu yenna bw'akolanga ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe, ye Yesu Kristo omutuukirivu. Kama yebazibwe. Omuwolereza ali omu, ani? Si Papa oba abakiikirirwa be. Ebyawandiikibwa bwe bitukakasa. Mukama yebazibwe. Era tubuulirwa ensonga lwaki olunyoro okubiri nti ye mutango olw'ebibi byaffe, naye si lwa bibi byaffe byokka wabula ne ku lw'ebibi by'abantu byonna. Nti bwe tugondera ebiragiro bye kye kikakasa nti tumutegeera. Kyokka oyo agamba nti amutegeera n'atakuuma biragiro bye aba mulimba era si wa mazima. Naye buli agondera ekigambo kye ddala ng'okwagala kwa Katonda kutuukiridde mu muntu oyo, era ekyo kye kitukakasa nti tuli mu ye. Oyo agamba nti ali mu ye asaana okutambula nga Mukama waffe yennyini bwe yatambula. Kama yebazibwe. Bwe weetegereza entambula za Yesu Kristo, si kukoma bukomi butayonoona, naye okuba nti yalina ekisa n'obusaasizi bungi, lot of compassion and love, okuba nti ne bwe yali atuukiriza kino kye tusomesebwako olunaku olwaleero, bwe yali ku musaalaba, essaala gye yasaba Katonda Kitaffe yali nti, Katonda Kitange basonywe kubanga tebamanyi bakola. Mukiraba nti era ekifaananyi kyalimu nti bali bamukomerera musungu oba mubukaawo oba mukusikirizibwa kw'amaanyi gageeno oba biki byonna, naye nga yali amanyi nti bakikola boonoona mu butamanya, naye nga kye baakola baalina kukikola olw'ebibi byabwe nga bo bennyini abaali bamukomerere baagamba nti musaayi gwe kubeere ku ffe, ku mitwe gyaffe ne ku baana b'abaana baffe, so baleekaana. Olwo ddala kituukirire nga bo bennyini be bakiraamiririza. Kama yebazibwe. N'olwekyo ekitutambuza nga Yesu Kristo bwe yatambulanga, nga tumaliriza bwe tukiraba mu Baebulaniya essula ekkumi n'essatu. Baebulaniya essula ekkumi n'essatu olunyiriro ekkumi n'essatu olugamba nti, kale naffe tufulume tulage gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye, kuba nti entambuza z'obulamu bwaffe mu kugoberera Yesu Kristo kitugwanira ddala okuba nga tuttira ddala omubiri gw'ekibi, twawukanyizibwe ddala nakyo nga bwe kyafulumizibwanga oba ensolo bwe yafulumizibwanga n'eyokebwa ebweru w'olusiisira. Ate Yesu Kristo n'atambula mu ngeri y'emu, fulumizibwa bweru wa Yerusalemu, n'agenda ng'akubwa, ng'acocwa, ng'avumwa, ng'omusaalaba gumuzitoera, ng'obulumi obungi ennyo bumujjudde, nti naffe we tuyigganyizibwa olw'obutuukirivu mu ngeri ez'enjawulo olw'okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo, tubanga abo abafulumizibwa nga bwe yali ng'abonyaabonyezebwa. ama yebazwe fana ni mukirabye te fana ni mukirabye Paulo checha mubeza nga woku banti agama tinenyu miriza mchiboko zemfuna. Obanenyu miriza mkubona abu naku angeko nakura Kristo kuruwa mwe. Kubanga yari ama nyinti na ye atambudenga Yesu Kristo. Neenga rinoku imirira. Abulire njiri ya mazima ga Yesu Kristo. Elia wubona beyatumu wakubulira. Bana ugwanga na bayudaya. We wao. Norecho tuwebaza nyomu kama norechi gambo che, ama chagarero. Ranga tumaliza tusave, tikatona fomru nji, ama kuru goku igirizu wako afe, ama chagarero. Gego, getuguani dokubana gomu ntandikwa yomwezi ngaguno. Ate, wetu jira kumeza yo, okusembera ngatuli ya umbiri go, nomusai go, Yesu Kristo ngatugunywa. Okujukiranga. Kubanga, wote watulagira. Ntisadaka ze tugwani de okuwanga yo enamu. Amasiza na matendo agasifuka mitima jafe, mumeme zafe, ezitu kuzibua umusai gwa Yesu Kristo. Zezo zo sima, tambiru wako ulamu wafe mbutukirivu. Zezo sadaka zo sima. Okuloko lebua kwa banji. Okuwangurua manyi gechizikiza na manyi gastani gona. Zezo sadaka zosi miradala. Norecho katona afumru njileko moyo omutukuvu. Atujuze okutegere radala. Ebitu gwani de. Bulisechi nomu kufe mutulubalie. Okwe isanga okusi nzanga. Okugulumizanga nokute ndereza. Nokuwa atiriranga dala. Ebira girovyo na kuzobula mbu wafezo na natukulindiro tuchima. Usange ekanisa entukuvu talina bala wade ufunyiro. Mulinyara Yesu Kristo mkama afe. Amen.